Takav je Bog, on je apsolutna ljubav. Samo je do nas, da li ćemo mi učiniti taj korak. Jer zaista ako je Bog ljubav, a jeste ljubav, onda je nemoguće očekivati da Bog vrši bilo kakvu prisilu na nas. Očekuje da mi slobodno voljno kažemo: Oče, oprosti, stvarno sagriješih. Kriv sam i nebu i tebi. Primi me kao posljednjeg svog slugu u svoj dvorac, u svoje carstvo, u crkvu Božiju, u nebeski Jerusalim. I mi ćemo sigurno biti uslišeni, jer je Bog ljubav i on nikoga neće odbaciti.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Nikada Bog ne napušta čovjeka, u suštini uvek čovjek napušta Boga i to je naša čovječanska tragedija.
Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj će večeras na vaša pitanja odgovarati jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Pomaže Bog, oče Petre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenik.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Slavimo danas praznik Sabora srpskih svetitelja. Evo, ja ću vas zamoliti da ovu emisiju počnemo temom ovog praznika.
Da, danas naša sveta pomesna pravoslavna crkva srpska slavi sabor svetih srpskih prosvetitelja i učitelja. Praznik o kome nema baš puno historijskih podataka, ali se zna da se ovoga dana spomenju samo pojedini srpski prosvetitelji i učitelji i da se on slavi u drugoj nedelji mjeseca septembra. Znači, samo nekoliko arhijepiskopa i patrijaraha se pominju kao svetitelji koji se proslavljaju ovoga dana. Naprimjer, Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop, onda njegov nasljednik, Sveti Arsenije Sremac, pa onda Sava II, sin Svetoga Stefana Prvovenčanoga, pa onda Nikodim, koji se podvizavao također kao i mnogi naši prosvetitelji učitelji na Svete Gori, i bio igumen Hilandara, potom arhijepiskop sve srpske pomorske zemlje, Joanikije, koji je bio najprej arhijepiskop, a 1346. i patrijar srpski, Jefrem, podvižnik i krotki izabranik Boži, koji je bio patrijarh srpski u vrijeme svetog cara Lazara i koji je krunisao cara Lazara i koji se, kako kaže kasnije istorija crkve, otkazao prestola i povukao u pustinju, Spiridon, nasljednik svetoga Jefrema, Makarije, patrijar koji je obnovio mnoge zadužbine i štampao crkvene knjige u Skadru, Veneciji, Beogradu, drugim mestima, onda pominje se i Gavrilo, po rodu Plemić, Gavrilo Rajić, koji je učestvovao na Moskovskom saboru pri izboru patrijarha Nikona u, znači, 17. vijeku i koji je na neki način ima veoma značajnu ulogu u istoriji Ruske pravoslavne crkve, jer po ruskim predanjima koje se mogu naći na studijama u Rusiji, naš patrijarh Gavrilo Rajić, koji je ubijen i mučenički postradao 1656. godine od Turaka, obješen, on je jedno vreme čak imao takvu ulogu u Ruskoj crkvi da je zamenjivo patrijarha Nikona prilikom njegovih odlazaka van teritorija Moskovske eparhije i neka daleka putovanja, imao je poseban ugled u Rusiji, u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Tu se pominju još Evstatije, Jakov, Danilo, Sava III, Grigorije, episkop Raški, Kirilo, patrijarh Jovan, Maksim i Nikon. I zna se da su mnogi od njih bili podvižnici na Atosu, na Atonu, Svetoj gori Atonskoj, i da su zaista bili vjerni služitelji i djelatelji na vinogradu Gospodnje. To je nešto ukratko što se može reći o ovom prazniku sabora svetih srpskih prosvjetitelja i učitelja.
Sirmijskija i Kruševdolski
Sveštenika.
Oče, utorak ćemo obilježiti spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg, pa da nam kažete nešto i o tome.
Praznik usekovanja glave slavnog proroka preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana je najverovatnije, kako kaže istorija crkve, ustanovljen u 5. vijeku, kada i mnogi drugi, na primjer bogorodični praznici, i slavi se po starom kalendaru 29. augusta, namjerno zato što je tada, 29. augusta, su tada tog dana sveti car Konstantin, njegova majka Jelena, podigli hram na njegovom grobu u Sevasti, znači jednoj oblasti severno od Jerusalima, i gdje je bilo sahranjeno njegovo telo koje su njegovi učenici na neki način izmolili i sahranili ga u toj oblasti. Mi svi znamo da je sveti Jovan Krstitelj postradao na pravdi Božjoj, ubijen na onom bezbožnom piru i rođendanu cara Iroda Antipe, koji je bio sin onog ozloglašenog oca Iroda, ubice vitlejemske dece, koji je naredio da se sva vitlejemska deca od 2 godine niže ubiju, misleći da će na taj način ubiti samog sina Božijega, jer je doznao od mudraca sa istoka da se rodio sin Božiji spasitelj svijeta. I kako kaže predanje, vi znate, on je ubijen na tom bezbožnom piru zato što je stalno govorio bezbožnome Irodu da on ne može imati ženu svojega rođenog brata Filipa, jer je oteo ženu svog brata Filipa i Irodijadu i živeo je sa njom u nezakonnom braku, prethodno otrovši kćerku cara Arete, koji živeo nedaleko, znači od teritorije kojom je vladao sam Irod, on je vladao Galilejom, i na taj način izazvao i gnev i samog cara Arete, ali i gnev Boži, taj način što je, napivši se vina, obećao da će ispuniti bilo koju želju, vidjevši kako Salomija kći Irodijanija zanosno pleše pred njim. On je upao i u grijeh pijanstva i nečistih pomisli i onda se upustio i u obećanje jedno koje je bilo veoma opasno po njega i koje on, iako izvršio, u Svetom pismu postoji to svjedočanstvo, to nevoljno izvršio jer se bojao ipak svetog Jovana, ali već kada je obećao nije imao sile i nije imao te duhovne hrabrosti da tako jedno bezbožno obećanje koje je dao pogazi. I pošto je Salomija zatražila po savjetu majke na tanjiru glavu Jovana Krstitelja, koji je bio utamničen u Irodovoj palati, on je tad posečen mačem, a da bi se još više narugali svetome Jovanu Krstitelju, koji je i odsečene glave sa tog tanjira govorio Irodu i Irodijadi: ne možeš ti, Irode, imati ženu brata svojega. Irodijada, sva izbezumljena od njenog grijeha i jednog unutarnjeg haosa u njoj, ona je čak izbola s jednom iglom njegov jezik i naredila da se njegova glava baci na jedno nečisto mesto, kako bi bila na neki način i na taj način ponižena i oskrnavljena. Međutim, sluškinja Irodijadina na dvoru, Jovana, žena Huze koja je bila veoma pobožna, uzela je tajno tu glavu, znajući gdje se ona nalazi, gdje je sahranjena, i prenela je na Jeleonsku goru i tamo je počivala jedno vrijeme dok je monah Inokentije nije pronašao jedan pustinjak koji se podizavao na to mjesto i koji je htio da sagradi tu jednu svoju malu podvržičku keliju, i kopavši našao je glavu svetog Jovana Krstitelja, koja je kasnije prolazila iz države i države i carstvo u carstvo. Ali taj praznik, znači samog usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja, se otprilike počeo, koliko crkvena istorija pamti, počeo proslaviti kao takav praznik tek u 5. vijeku, i znamo nešto iz beseda Petra Hrisologa, sveštenika grada Hrisipa, da se pominje u 5. vijeku takav praznik. Kako su činili, šta su radili Irod i Irodijada, tako su i završili, izazvavši gnev Arete, oca prve žene Irodove, koji je napao na teritoriju Iroda Antipe, porazio ga u ratu, a kasnije zbog takvog poraza, on je bio kažnjen od rimskog cara Kaligule u to vrijeme i prognan, da je sve vrijeme živio u siromaštvu, velikoj bedi sa svojom nezakonitom suprugom Irodijadom, a kako predanje crkve kaže, oni su toliko se na neki način udaljili od Boga, da Bog više nije htio da ih trpi na zemlji, otvorio je zemlju i progutala ih je zemlja žive, dok je Salomija nesrećno postradala tako što je upala u jednu zaleđenu rijeku Sikoris ili Sula, i kako je led odmah poslije toga zatvorio se iznad nje, glava je ostala iznad leda, tijelo ispod, tako da je onako kako je sama zaželjela po nagoru svoje majke, tražila od Iroda odsečenu glavu svetog Jovana Krstitelja, tako je ona završila svoj život po onim nelažnim rečima Gospodnje: kakvim sudom sudite, onako će vam se i suditi, i kakvom mjerom mjerite, onako on će vam se i mjeriti.
Tom tvojom ljudske duše teknu, i ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i poroka lena. Kad se kira beše blizu do kore, tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, daj mi od tvog srca lavovske jačine, daj mi od tvog duha angelske beli, daj mi tvoje moći da postignem proboj, Bogu se pokoriti, vladati sobom, krstiti se postom, čistiti se sladiti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane, pravdu slavni mučeniče, ti koga se vojske
Pitajte sveštenika.
Evo će nakon ovih tema o praznicima da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalca zanima kako je to moguće da više crkava imaju dijelove moštiju istih svetitelja. Prvobitno kako je dolazilo do tog dijeljenja moštiju?
Pa još od drevnih vremena, kako govori crkvena istorija, od prvih vremena, mučeničkih vremena, prva tri vijeka hrišćanstva sve do Milanskog edikta 313. godine, svetog cara Konstantina i velikih stradanja koja su zadesila hrišćane u čitavom ondašnjem svijetu, pre svega u Rimskoj imperiji. Mnogi sveti mučenici koji su pokazali takvu hrabrost i nepokolebljivost zadivili su hiljade ljudi svojom odlučnošću i svojom blagodatnom silom privukli kao nekim magnetom, blagodatnom silom koju je Bog podario, kao nekim magnetom mnoge druge ljude da priđu hrišćanskoj vjeri. I onda kada je već hrišćanstvo postalo slobodnije ili onim, ajde kažem, periodima istorije Rimskog carstva kada u prva tri vijeka se donakle dopuštalo da se sagradi po koji hram, ili tajno ili javno, ti hramovi su građeni upravo na grobovima mučenika u spomen na njihovu žrtvu i u slavu Božiju. I od tih vremena svi ti katedralni veliki hramovi su građeni na grobovima velikih mučenika određene oblasti. Tako da od tih vremena još postoji ta tradicija da se u sklopu velikih hramova imaju sve te mošti nekog velikog svetitelja kao provodnika žive sile Božije, svjetlosti Božije, blagodati Božije, koja pomaže svim onima koji sa vjerom i ljubavlju pristupaju svetim moštima kojima Bog daruje preko molitava tog mučenika ili svetitelja isceljenje ili duhovnu utjeku ili razrešenje nekog drugog životnog pitanja. Ne mora biti samo pitanje duhovno, može biti, ajde da kažemo, pitanje vezano za neke ovozemaljske potrebnosti, jer čovjek je psihofizičko biće i ima i duhovne potrebe, ali zaista ima i materialne potrebe koje Bog također ne prezire, znajući da je čovjek u punoći i od duše i od tijela. I još od tog vremena su počeli pojedini episkopi, pre svega da se sve radilo sa blagoslovom episkopa, jer bez blagoslova episkopa to nije razrešavano, da se delići svetih mošti uzimaju od nekih svetitelja i postavljaju posebne, ajde da kažemo, pozlaćene ili ukrašene kovčežiće, ili da se daruje nekoj drugoj crkvi u nekom velikom gradu, isto po blagoslovu episkopa. I tako je počela razmjena svetih mošti, odjelić svetih mošti, ali sve pod budnim okom crkve i po blagoslovu bilo lokalnog episkopa nadležnog, bilo podluci nekog od pomesnih sabora određene crkve, jer je crkva Božija u vrijeme, ajde kažemo prvo vrijeme hrišćanstva, ustanovljena pre svega na jednom regionalnom geografskom principu, nekom organizacijalnom smislu, teritorijalnom, a nije bila usko nacionalna, niti je imala taj, znate kažem, nacionalni prefiks koji danas dosta često može izbuniti neke ljude zašto se upravo nacionalno stavlja na prvo mjesto, ali ona nije bila ni anacionalna, nego je naravno bila za sve nacije i sve nacionalna, a ujedno u isto vrijeme i nadnacionalna. To je savirla je sve ljude i sve narode u jedan živi bogočovječanski organizam koji je crkva, čija je glava sam Gospod naš Isus Hristos, gdje nema više ni Jevreja, ni Jelina, nego smo svi jedno u Hristu Isusu, novi narod, Izrael Božji narod, izabrani, carsko sveštenstvo. I od tih vremena su dosta puta i pojedini pravoslavni hrišćani dobijaju blagoslov od svojih episkopa da nose delići svetih moštiju ne samo za svoj hram, primjer radi u mjestu gdje oni žive, nego čak su dobijali blagoslove da delići svetih moštiju drže u nekim posebnim relikvijarima koje su držali u sebe, a to je se pre svega misli na časni krst koji su hrišćani nosili na grudima i u sklopu tog časnog krsta se obično pravilo posebno mjesto za svete mošti, jer svete mošti svojom silom, blagodatnom, štite svakog hrišćanina koji se trudi na putu spasenja u ljubavi i u smirenju i daje mu posebnu silu i zaštitu od svih napada vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Tako da ta tradicija dijeljenja svetih moštiju na razne krajeve sveta potiče još iz prvih vremena hrišćanstva.
Slušalac pita da li osoba može da izmijeni svoj karakter, na primjer osoba od 50 godina, da li može da se oslobodi stida, nerada i slično.
Naravno, čovjek je dinamično biće, nebozemno biće, biće pozvano da gradi svoj karakter čitavog svoga života, sazdano po liku i podobiju Božijem. A to po podobiju Božijem znači da je pozvano na dinamično uzrastanje iz sile u silu, kaže apostol Pavle, kako bi uz pomoć Božiju, po onim riječima nelažnim samog Gospoda, bez mene ne možete ništa činiti, uz pomoć Božiju, zaista uspjeli da izmenimo neke naše karakterne osobine koje su, da kažem, otišle u nekom pogrešnom smeru i koje su postale pre svega naše strasti, koje su nam ušle u karakter i u naše navike, postala neka naša druga priroda. Ako bi skinuli tog starog čovjeka i tu ogrehovljenost našu, koja se dosta često naziva ogrehovljena priroda, ali pre svega ta sklonost ka grijehu, ta centrifugalna sila grijeha koja čovjeka bukvalno po nekoj navici nagoni i podstiče na ponovo griješi. Ako čovjek sebe izvežba u vrlini, ona polako nestaje i čovjek se na neki način nanovo rađa i ta nova navika koja se stiče uz pomoć Božju, pre svega u svetotajinskom životu crkve, u svetoj liturgiji, kroz svetu liturgiju, kroz zajednicu, ljubavi sa Bogom i bližnjima, u jedinstvu vjere i zajednici Svetoga Duha, kako kaže Sveta liturgija, to je najvažnije, smo u jedinstvu vjere i zajednici Svetoga Duha i na taj način postepeno mijenjajući se, jer što je ljudima nemoguće, a ljudima je nemoguće da sami sobom izmene sebe i da postanu istinski bolji, istinski promjene, suštinski promjene sebe, onda što je ljudima nemoguće, kako kaže sam Hristos, Bogu je moguće, samo je se treba Bogu moliti što češće, po mogućstvu, ne samo ujutro i uveče, nego i preko dana, koliko nam sile dopušte, ako već ne možemo da se molimo, onda bar se sećamo da hodamo pred licem živoga Boga i da svaka naša tajna pomisa o njemu već unaprijed poznata i da se ne možemo sakriti kao što su pokušali Adam i Eva ispod neke smokve, pokrivši se smokovim lišćem, što je odlika ljudi kada padnu u grijeh.
Slušalac pita na koji način možemo konkretno pomoći našem bližnjem, članu porodice koji je ozbiljno bolestan i čiji je kraj ovozemaljskog života izvjestan. Bolest je uznapredovala, osoba, kaže slušalac, ne zna pravo stanje stvari jer kad bi znao možda bi pokušao i sebi da naudi i kako bi sve prekratio. Kaže da je vjerujući na riječima ali ne živi u crkvi, ne uzima svete tajne i nikada se nije ispovijedio. Kako je u pitanju bliska osoba, kaže da se svim srcem mole da ga Gospod primi kada za to dođe trenutak, ali im je žao jer živi u neznanju i nekako s gordošću i ponosom priča o vjeri. Pa kako na pravi način da dopru do takvog srca i približe mu duhovnost, a opet nenametljivo, ili je možda bolje sve prepustiti uz ruke Gospodnje uz molitvu?
Kada su pitali jednog velikog ruskog podvižnika i kanonizovanog svetitelja starca Leontija Černjegovskog, slično pitanje mu je postavila jedna Ruskinja u vezi njenog oca koji je imao ozbiljnih zdravstvenih problema i koji je bio daleko od vjere, u isto vrijeme, mada i on na neki način, eto, imao možda neku malu vjeru, ali je nije djelima pokazivao i nije bio istinsko čedo crkvi u onom smislu da zaista sebe hrani svetotajinskim silama blagodati Duha Svetoga i niti se na neki način priprema za svetu liturgiju, niti zna šta je sveta liturgija, niti se ikada ispovjedio, niti se ikada pričestio. I kada je ta Ruskinja pitala svetog starca Lavrentija Černjegovskog kako da pomognem svome ocu, a sveti starac je rekao: otkopavajte. Otkopavajte molitvama vašeg oca iz one zemlje u kojoj on sam sebe zakopao, to jest od tog zemaljskog rezonovanja i poimanja života i stvarnosti i tajne života. To jest da čovjek prodre u dubinu, da zaista ne samo bude na riječima u vjeri, nego da zaista bude čovjek crkvu u punoći, onako kako je zaista Bog nama i zapovjedio. Zato bi ja savjetovao u ovom slučaju da mi se što više molimo Gospodu, pre svega Isusovom molitvom u jutarnjim i večernjim časovima. Možemo odvojiti po jednu malu brojanicu od 33 molitve za dušu tog čovjeka, i to je neki minimalni podvig koji možemo uraditi. Možemo činiti milostinju za njegovu dušu, možemo dati njegovo ime ako je kršten, da se pominje u crkvi, jer on ipak ima kakvu takvu vjeru, nije čovjek bez vjere, ali jednostavno još nije spoznao ozbiljnost hrišćanske vjere i na neki način poziv u hrišćanski život u onoj mjeri kako nam je evanđeljen na neki način zapovjeđen. Prije svega, znači, molitvom i prije svega nenametljivošću. Što se više budemo molili, što više znoja budemo prolili za našeg bližnjeg, što više budemo ljubavi na taj način pokazali, tada su i još veće šanse da Gospod, koji jeste srceznalac i koji može pokrenuti i srce našeg bližnjeg na dublje poimanje vjere, može učiniti i sa bližnjem našim da na neki način dublje pristupi tajni koja se zove hrišćanski život.
Naš slušalac pita: zašto se u sedmici poste baš srijeda i petak?
Srijeda i petak se poste u sedmici iz razloga zato što je u srijedu Gospod naš i Spasitelj Isus Hristos bio prodan za 30 srebrnika od nesrećenog i bezbožnog Jude. To je dan kada je čovjek prodao Boga za 30 srebrnika. To je jedna od najtragičnijih scena u istoriji roda ljudskog, da jedan apostol koji je čak i sam činio čudesa u to vrijeme, koji ima ogromne darove Duha Svetoga, zbog srebroljublja otpao te blagodati, posrnuo i ostao u padu, i zbog tog srebroljublja bescen blago samoga Boga prodao za 30 srebrnjaka. A u petak, upravo zato što je Gospod naš Isus Hristos, kao što i znamo, razapet u petak, i na taj dan je sam Bog bio na krstu i stradao na krstu i prineo svoju iskupiteljsku žrtvu na krstu, sišao zatim u ad, poslije toga i na veliku subotu propovjedao svim ljudima u adu, pre svega pravednicima koji su ga razumjeli, koji su shvatili njegovu riječ. Pozvao ih je da zaista priđu njemu, prethodno pregodotovljeni propovjedi svetog Jovana Krstitelja koji je prije njega postradao. Na taj način, znači, srijeda i petak su izabrana kao dva dana gdje su se ljudi, kao ljudi, pokazali u najmračnijem svjetlu, u najmračnijoj slici u očima Božijim, i kada je sam Bog bio prodan i razapet zbog zlobe i pohlepe ljudske.
Slušateljka je zamolila da objasnite riječi iz Novog Zavjeta. Nijedan kad je kušan da ne govori Bog me kuša, jer Bog je neprijemčev za kušanje zlom i on ne iskušava nikoga, nego svakoga iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Ona pita da li to znači da mi griješimo kad kažemo da imamo iskušenje.
Pa sve zavisi šta slušateljka podrazumeva pod riječju imamo iskušenje. Ova rečenica Svetog apostola Jakova je vrlo jasna. Bog nikoga ne kuša. Bog je neprijemčiv za kušanje zlom. I on ne iskušava nikoga, nego zaista svakog od nas iskušava sopstvena želja, to je strast unutarnja koja je još nepobeđena blagodaću Božijom, neisceljena rana unutar našega srca, u dubinama našega bića, koja ga mami varata želje, ta strast, i privlači ga grijehu. Naravno, u svakom grijehu se, iza svakog grijeha krije sam đavo, koji je otac svake laži i koji čovjeka postiče na grijeh. I on se naziva kušačem. Svi mi znamo da se u istoriji crkve i da u sveštenim spisima također đavo naziva kušačem, onaj koji kuša čovjeka. Međutim, kad kažemo da mi imamo neko iskušenje, ne mora se podrazumevati da mi sad kažemo da nas Bog kuša u tom smislu, nego da Bog dopušta to iskušenje, poštujući našu slobodu i slobodnu volju, i stavlja nas na jednu veliku pozornicu da pokažemo lično u svom podvigu da li se mi zaista borimo slobodovoljno i da li u zajednici sa njim zaista želimo da pobjedimo određeni grijeh i određenu strast. Kada nas strast napadne, očigledno da čovjek mora pribjegnuti pomoći Božjoj. Ukoliko je napad te strasti veći, toliko se više i dublje i duže mora moliti. I ukoliko je zaista on podložan nekoj strasti i lako ga ta strast mami na grijehe, tada je borba zagarantovana ukoliko zaista čovjek želi da se oslobodi te strasti i to kušanje koje izaziva đavo kroz tu strast. Tako da mi ne griješimo kada kažemo da imamo iskušenje, jer po tim ne podrazumujemo da nas Bog kuša, nego da Bog dopušta to iskušenje po zavisti demonskoj, a da bi se mi pokazali kao pobjednici nad nekom strašću koju još nismo pobedili, a koju trebamo i moramo pobediti ukoliko zaista želimo da nastavimo carstvo Božje. Jer bilo koja strast, bilo srebroljublje, bilo gordost, bilo mržnja, bilo sujeta, bilo koja strast na ovome svijetu koja čovjeka iznutra kuša i koja ga iznutra muči, ukoliko ne bude pobjeđena, ona će i u onom svijetu mučiti čovjeka. Zato čovjek u ovom svijetu ima šansu da je iskoreni, a ne može iskoreniti bez pomoći Božje.
Da li je Bogu najbliži Sveti Jovan Krstitelj, pa apostoli, pa proroci, pa svetitelji, a onda ostale duše hrišćanske, odnosno postoji li hijerarhija ili su svi pred Bogom jednaki?
Raznici stanuju u carstvu Oca moga. Na nebesima postoje razne, znači, stanovi, to jest i među samim svetiteljima i među samim pravilnicima postoji razlika u mjeri koje su se oni zaista upodobili Bogu i približili Bogu. Kada su, na primjer, jednom prilikom govorili o svetom Antoniju Velikom, pa su imali neki pustinjaci viđenje raja, vidjeli su mnoge svetitelje u raju, a nisu vidjeli svetog Antonija. Onda su oni upitali, a gdje je Antonije? A oni su rekli, tamo, još više tamo gdje je sami Bog, znači blizu, skroz Boga, tamo gdje je prestol Boži, tu je odmah do nogu Isusovih. Znači i među njima ima razlike i ima hijerarhije. Naravno, kao i što u ovom svijetu ima hijerarhije, tako i u onom svijetu ima hijerarhije. Da li je Bogu najbliži Sveti Jovan? Naravno da nije. Bogu je najbliže od svih stvorenja njegova majka, Presveta Bogorodica, koja je bliža Bogu čak i časnija od Herovima i od Serafima, slavnija. A onda odmah iza nje je Sveti Jovan Krstitelj. Kada se prikazuju na ikonama i freskama, obično pored prestola Božijeg gdje sedi Sin Božji, sa njegove desne strane se prikazuje njegova Presveta majka, a sa njegove lijeve strane sveti Jovan Krstitelj. Odmah ispod toga su sveti apostoli koji će čak sedeti na 12 stolica Izrailjevih i plemena, znači Izrailjevih, i suditi na 12 kolenima Izrailjevih, to jest imaće i posebnu ulogu na sudu. Pa proroci, pa svetitelji, pa prepodobni mučenici za veru su također visoko u toj hijerarhiji, odmah do proroka, jer su svojom krvlju posvjedočili, zapečatili ljubav prema Gospodu. Mi sami pravednici koji se raduju na nebu onoliko slobode u Bogu koliko su zadobili u ome svijetu, toliko će iz te pozicije krenuti da polako zastaju i u onom svijetu. Jer uzrastanje čovjeka u Bogu i u radosti Božjoj i u blagodati Božjoj ima samo jedan kraj, a to je beskraj. Zato svako od nas će startovati u onome svijetu ako zaista naslijedi carstvo nebeske sa one tačke, one mjere koji je on dostigao u ovome. Pa dokle ko stigne, a sve u smirenju i sve od ljubavi jedni prema drugih.
Ljeniči duša moja Gospoda, njiva zradovaj sa Теснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Богослова ночью сущую Богородицу тя величая. Призри на смирение рабы слуги я, все вот ныне ублажат мя всеруби. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Бога слова ночью слушаю, Богородицу тя величая. Яко сотвори мне величие сины и святое имя Его и милость Его, радомаящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Бога слова ночью слушаю, Богородицу тя величая. Сотвори державу истце своею, расточи гордые мыслию сердцами. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова ручую сущую, Богородицу тя величая. Низложи сильные со престол и вознесе смиренные, чище я исполни благ и богатящийся отпустичи. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения
Твоего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени, года же до века. Теснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слово ночую сущую, Богородицу тя величае.
Питайте свещеника.
Poštovani slušalci, ovo su talaci Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a jedno podsjećanje za vas koji ste se kasnije uključili da večeras na vaše pitanja odgovara iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini, jeromonah Petar Dragojlović. Mi nastavljamo, oče Petre, sa pitanjima naših slušalaca. Da li je tačno da djeca ispaštaju posljedice roditeljskog grijeha kroz nedostatak životne sreće ili bolest? Da li djeca to nekako mogu spriječiti ili ublažiti i do kojeg koljena može ići to daleko?
Ovo spada u domen tajni Božjih, koje su sakrivene u dubinama promisla Božijeg za svakog čovjeka. U svakom slučaju može se uopšteno reći da djeca ponekada zaista ispaštaju posljedice roditeljskog grijeha. Ne u tom smislu da oni sad su krivi za roditeljski grijeh, da će za njega odgovarati, a svako će odgovarati za onaj grijeh koji on lično na neki način učinio. Ne može sad odgovarati, ne znam, neko dijete za grijeh njegovog roditelja na strašnome sudu. U tom smislu neće biti, ali ta sklonost ka grijehu i ta, ako hoćemo govorimo o tom prvorodnom grijehu koji struji kroz generacije koji zaista se prenosi s koljena na koljeno. Ta sklonost ka grijehu i grehocentričnost čovjekova, ona je kod nekih jača, kod nekih slabija i može se slobodno reći da tamo gdje su roditelji pobožniji, da je žive hrišćanski, bliže evanđelju, žive u vrlini, u smirenju, u ljubavi, tamo su i djeca blaža, obično tako biva. No uvijek postoje izuzeci. Ne može se ništa u hrišćanskom životu podvesti po neko pravilu, okviriti, zapečatiti. Čovjek bi onda bio robot i onda bi sve u ovom svijetu bilo matematički određeno. Bog je daleko iznad matematike i Bog nije, da tako kažem, ograničen ljudskom logikom i poimanjem niti nekakvom matematikom. Naravno da djeca mogu spriječiti ili ublažiti posljedice grijeha njihovih roditelja. No nekada po promislu Božijem, to su tajne Božije, neko strada zbog grijeha svojih roditelja, ali strada u smislu zemaljskog nekog, zemaljske nesreće. Ne strada u smislu da on sada duhovno može odgovarati zbog grijeha njegovih roditelja. Ne, nego jednostavno ili mu se ne otvaraju životne staze kao drugima, ili naslijedi neku bolest, ili mlad neko umre, ili iznenada umre, a to se desilo primjer radi zbog grijeha njihovih roditelja. Međutim, dijete kao dijete neće imati od toga nikakve duhovne štete, a to je najvažnije očima Božijim. Bog gleda našu nebesku i vječnu sreću, ne gleda na prvo mjesto našu zemaljsku. Njega to mnogo i, tako kažem, ne interesuje ukoliko to ne služi vječnoj našoj zemaljskoj sreći. I zato Bog neće time ni da se bavi. On gleda da spase ljudsku dušu. Ali sve to spada u neki domen tajni Božijih i sudova Božijih, a oni su bezdan veliki, kako kaže Psaltir i Svetopismo još Staroga Zavjeta. Kada jedan primjer radi, ovo sada se nadovežem, monah pustinjak poče da razmišlja o sudovima Božijim i kako to, na primjer, da neki bezbožnik ima svu sreću, ovu zemaljsku, bogat je, svi njegovi su zdravi, sve mu dobro ide, a tamo nekakav pravednih siromah, muči se, bolesno mu jedno dijete, žena, ništa mu ne ide, pljačkaju ga, ne znam, tamo, ovili oni. I on je zamišljen na tom tajnom Božijom počeo da traži od Boga da mu objasni sudove njegove, jer mu se čini da on to ne može lako da shvati, kao i što ne može lako da shvati. I čak dosta puta ljudi koji su neoprezni i koji su nekih kratkih duhovnih horizonata i duhovno još se brčkaju nekom pličaku, oni dosta puta i osuđuju Boga i čine na taj način još veći grijeh, ne znajući i ne poimajući tajnu Božiju. Taj monak se onda zapitao kako, šta, zatražio od Boga da mu to objasni i u jednom viđenju Bog mu je rekao: napusti tu planinu gdje sam živeo, goru, pustinju, i kreni ka Aleksandriji. Tamo će ti se sve reći koliko treba da znaš. I on je, idući ka Aleksandriji, došao do jednog mjesta gdje mu se pridružio neki čudni mladić koji je bio sav svijetao i ništa nije govorio. Samo je u strahu taj monah nastavio putovanje s njim. Došli su u kuću jednog čovjeka pred noć, zakucali na vrata, zatražili da prenoće, da ako mogu malo da se okrijepe. I zaista taj dobri domaćin ih je primio i kao pravi hrišćanin pogostio i dao im jednu sobu gdje će mogu da prespavaju, da se pomole Bogu. I negdje, kaže, oko ponoći, posle kad je već završena i molitva u sobi, kad su već zaspali, negdje oko ponoći ustao taj svijetli mladić, došao do neke tamo prostorije blizu te sobe gdje su oni bili. Monah je sve posmatrao, gledao kriškom oka, uzeo je, kaže, taj svijetli mladić jedan srebrni sasud i daleko, daleko bacio u neku provaliju od te kuće. Monah je bio sav u strahu, jer je taj mladić strašno bio svijetao i nekako nije imao smjelosti da ga bilo šta pita. Sljedećeg dana su produžili put, pa su došli opet do nekog domaćina pridveče, koji ih je opet tako fino ugostio i dao im je sve kao i prethodni domaćin, i sobu da se odmore, i napojio ih, nahranio. Međutim, u ponoć opet je ustao taj svjetli mladić, uzeo nož i zaklao jedinca sina tog domaćina. Monah je tek tada bio prestravljen i tek mu tada ništa nije bilo jasno. On je već počeo da razmišlja kako je to Bog me poslao da ja vidim sudove Božje, tek mi sad nije jasno, o čemu se sad radi. Međutim, nije imao hrabrosti i smjelosti zapitati tog svjetlog mladića pored njega, koji samo čutao i samo se molio Bogu. Onda su krenuli na, već kad su prišli Aleksandri, došli su do nekih bogatih kuća, jednog bogatog čovjeka koji imao puno kuća, i u jednoj kući ih je primio i tako pogostio, dao im je čitavu kuću da tu spavaju i pustio ih. Oni su se pomolili Bogu zajedno. Opet u ponoć ustao ovaj svjetni mladić, uzeo buktinju i zapalio nekoliko kuća tog čovjeka, samo nekoliko ostavio čitavih. I monah više nije izdržao. On se zapitao što, čemu se ovdje radi. Bukvalno je zatražio direktan odgovor od tog svjetnog mladića: ko je on, kako može tako da radi, o čemu se to uopšte radi, zašto je to sve uradio te tri noći ako su ih ljudi tako lijepo primili, zašto je bacio to srebrno posudu kod prvog domaća, zašto je ubio sina jedinca kod drugog domaćina, zašto je zapalio kuću tog domaćina, a neke ostavio. A ovaj svjetni mladić se okrenuo ka tom monahu i rekao: ja sam anđeo Boži, poslan od Boga da ti pokažem bar deo one tajne koji je ljudski um, koji je kao jedna orahova ljudska u odnosu na bezobalni okena ljudske Božije mudrosti, ne može da prihvati, da shvati dubinu promisla i dubinu sudova Božih. Pa kaže: objasni mi, o čemu se radi, zašto si bacio onu srebrnu posudu kod prvog domaćina? Kaže: onaj domaćin je čestit čovjek, međutim u mladosti je učinio jedan grijeh, ukrao je tu srebrnu posudu i pošto se nikako nije od nje odvajao, Bog mi je naredio: uzmi tu posudu, baci je daleko da je više nikad ne vidi, kako mu ta posuda ne bi bila na osudu u dan strašnoga suda. I na taj način spasili smo dušu tog čovjeka. Zašto su i zakalao sina jedinca, onog drugog domaćina, također čestitog hrišćanina? A on je rekao: pa vidiš, ljudi ne vide daleko, oni samo pomalo poimanju i sadašnjosti. Prošlost koliko razumije, razumije, no budućnost uopšte skoro i ne vide, osim ako su neki prozornici, pa im Bog da trenutno da vide neke deliće budućnosti. Pošto ti ne znaš budućnost tog mladića, Bog je već zna i zna molitvu njegovog oca i zna molitvu tog mladića, Bog je rešio da mu to veče uzme dušu i poslao je mene da mu uzme dušu. I ja sam po naređenju Božijem uzeo njegovu dušu, prekratio njegov život i on je na taj način spašen, jer je njegova duša uzeta u onom trenutku kad je on živio čestito. A Bog mi je rekao da je taj mladić poživio još, On bi se ubrzo upoznao sa nekim lošim društvom, postao razbojnik, kasnije ubica, čovjek koji bi nastradao i izgubio svoju dušu. I Bog mu nije dao da duže poživi, znajući molitvu njegovog oca, ljubav njegovog oca prema hrišćanima, a njegov otac uvijek molio za spasenje svoga sina. Bog, znači, ne gleda zemaljsku sreću i uzima čovjeku u dušu, kad se čovjek zaista moli, upravo onda kada je ta duša najspremnija da izađe na sud Boži. E, onda je već monahu ponešto bilo jasno i kaže, zašto si zapalio one kuće ovog čovjeka u Aleksandriji? Kaže, zato što je taj čovjek sada jedan čestiti hrišćanin, međutim i on je ranije dok je trgovao sa velikim brodovima, išao po Sredozemlju, na nečasan način zaradio te dve kuće koje su mu zapaljene. A ove druge što sam ostavili, to su već zarađene na jedan čestiti način. I zato što Bog želi da mu spase dušu, naredimo i spalimo te kuće, pošto on nikako da se od njih odvoji, niti da pokloni sirotinji ili tako dalje, nego jednostavno i dalje u njima živi, spalimo te kuće kako mu one ne bi bile osuda na strašnome sudu. Jer zaista čovjek ako se ne pokaje za svoje zla dela ili za svoje tako zle misli, zle postupke, zle riječi, i ako ima tako nepravedno zdečeno bogatstvo koje ne dijeli drugima i koji na neki način ne obraća pažnju na savjest kojega sigurno osuđuje, zna na kakav je način stekao to bogatstvo, onda će takav čovjek na dan strašnog suda bez obzira na sve najvjerovatnije završiti tragično. I ja sam mu, kaže taj anđeo Boži, zapalio te dve kuće po naređenju Božjemu, a dve koje na čestiti način zaradio, ostavio. E sa ti, kaluđeru, i dalje razmišljaj i sudi o sudovima Božijim i vidi koliko ništa ne vidiš i pokaj se zašto si se toliko mučio da i čak na neki način me i osuđivo zašto sam ovo uradio, ne znajući tajnu Božiju i dubine Božjega suda i promisla. Jer jedno je u očima Božijim nešto, a nešto sasvim drugo u očima ljudskim. Monah se pokajao, da traži oproštaj od anđela, vratio se u svoju pustinju, više nikada je nije napustio, niti se više ipak bavio i mučio takvim pitanjima koje zaista ljudski um ne može shvatiti.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Petre, u kojim slučajevima je potrebno ili poželjno tražiti blagoslov od sveštenika?
Pa iskreno govoreći, blagoslova sveštenika se traži za sve ono, pre svega sveštenici parohijski su naši duhovni rukovoditelji, naši savjetnici, za sve ono, neke ključne stvari u životu koje čovjek odlučuje, primjera radi. Neko hoće na brzinu da postane monah, evo, tako jedna stvar. Ima puno ljudi koji su trenutno u nekom, da kažem, duhovnom raspoloženju, tako sviđaju se monaštvo, a još nisu prošli nekakve prve lekcije duhovnog života i onda žele da preko noći postanu, da kažem, iskušenici i monasi, ne znajući svoju slabost, zaista nisu spoznali svoju slabost, još su nekako bili neiskusni u duhovnom životu, a duhovni starci, pre svega naši parohijski sveštenici koji nas dobro znaju, oni jednostavno su tu da nam daju savjet šta uraditi, kako uraditi. Ili, na primjer, u vezi nekog ključnog životnog posla u koju eventualno čovjek želi da uđe, nešto što može izmeniti čitav njegov život. To su neke stvari koje obavezno treba tražiti blagoslov. Ne treba tražiti blagoslov kao što danas imamo kod pojedinih ljudi ili žena, tako kad nekako zaista tragikomično pitanje postavljeno za da li da kupim cipele crvene ili zelene boje. Su gluposti, takvim stvarima se čovjek ne smije uopšte baviti. Ili ne znam, takve neke stvari. Jednostavno, za sve ono što nam je nužno za spasenje i pre svega u našem duhovnom životu, mi trebamo tražiti blagoslov i za naša molitvena pravila. Ne možemo sami sebi određivati molitvena pravila. To je jedna velika greška današnjih generacija, mnogih generacija, pa i moje generacije, mojih braći i sestara u Hristu, kada smo mi počeli da idemo redovno u crkvu pred 20 godina. Mi smo sami čitali knjige, pa udarili sami nekako svoja pravila, nešto slušaš sveštenika, nešto ne slušaš, i onda kada udarimo glavom o zid, onda tek vidimo koliko smo gordi, koliko smo sujetni, koliko uopšte ne poznajemo svoju slabost. I kada se čovjek dobro razbije, onda vidi, aha, pa to ne može tako, jer može duhovno čovjek da nastrada, može da ode u nekakvu prelest i tako dalje. Postoji jedno drevno, prelepo hrišćansko pravilo, da vidimo sveštenika na ulici, da ga pozdravimo ako on prođe tik pored nas, treba da tražiti blagoslov. Nažalost, čini mi se da se to nekad zaboravlja i da su ponekad ljudi tu i nemarni, pa neki stari prota prođe tik pored nas, a mi mu se ili javimo ili ne javimo, ili mu se javimo čisto reda radi umjesto da dođemo, da mu celimo ruku, ko zna šta je taj stari prota u svom životu prošao, da mi uopšte nismo svjesni. I koliko on ima životnog iskustva i koliko je taj blagoslov od njega koji ćemo dobiti, to je blagoslov Boži preko njega i kroz njega, koliko će nama značiti. Par riječi takvih starih ljudi, dobrih sveštenika ili čak neke obične bake na ulici koje će vam pomoći. Verujte, takav blagoslov je dosta puta jači od mnogih drugih blagoslova za koje mi mislimo da su pred Bogom veći.
Slušalac pita oče Petre, da li se može obaviti čin bratimljenja u našoj crkvi?
Pa iskreno govoreći, imao sam nekoliko slučajeva da dolaze ljudi i na Cetinje, dok sam živio u Cetinskom manastiru, a i sad na Vranjinu, pa traže da im dam blagoslov se zbratim. Takve tradicije nema, ne postoji nikakva služba zbratimljavanja, ni u Trebniku, niti u, hajde kažem, tradiciji, predanju crkve. Zaista nekada uđu neka čudna, da kažem, čudni običaji u narod, pa onda kreću, ne znam, da se zbratimljavaju, mešaju krv jedan sa drugim, tako izrezuši, ne znam, na ruci, što sve je daleko zaista od bilo kakvog blagoslova crkve. Tako nešto ne postoji ni u našoj pomjesnoj crkvi, ni uopšte u pravoslavnoj crkvi u svijetu. I mi se zbratimljavamo i postajemo jedno u Hristu na taj način što se pričešćimo iz jedne čaše presvetim tijelom, Hristovim prečasnom krvlju njegovom i postajemo nova tvar. Novi narod, narod Izrael, novo carsko sveštenstvo postajemo. I postajemo duhovnosci, milošću Božijom, preobražavamo se tom blagodaću. Tako se mi na neki način najbliže zbratimljavamo krvlju Hristovim tijelom njegovim koji nas jedinjuje u jednu zajednicu koja se zove crkva.
Slušalac pita da li osoba koja ima potrebu za molitvom može da zamoli svog parohijskog sveštenika za molitvu pod epitrahiljem i ima li nekih pravila u vezi tog načina molitve?
Naravno da može, to je uobičajena potreba mnogih vjernika, pogotovo kada se vjernik nalazi u nekim životnim teškoćama i iskušenjima, ili se radi o bolesti njegove, ili na neki način treba molitvene podrške. Ili traži čak dosta puta da se pročita molitva za nekoga koji ne može da uopšte dođe u kontakt sa sveštenikom ili je bolestan ili je van svake komunikacije itd. Ja zna da je u nekom problemu i da se muči. Ili jednostavno čovjeka možda nekog muči neverje pa se zamoli od nekog hrišćanina da se pomoli sveštenik za nekoga pred nekom čudotvornom ikonom uopšte. Ili uopšte svaka molitva na bilo kom mjestu ukoliko je sa vjerom, sa ljubavlju. I po vjeri ne samo sveštenika, nego i po vjeri tih ljudi koji traže molitvu, bit će nam. Po vjeri vašoj, neko vam bude. Tako i obično i biva. I dosta puta kada se učini neko čudo molitvom sveštenika, ako je sveštenik zaista iskren i smiren, on će reći da, čudo se desilo, ali zbog vjere tih ljudi. Jer po vjeri vašoj, neko vam bude. Znači nikada to neće pripisivati nekim svojim zaslugama.
Zašto se pale svijeće za žive i one koji su se upokojili? I kako paljenje svijeća pomaže ljudima? Kako se one pravilno pale? Koje se molitve tada čitaju? A isto slušalac pita i u vezi paljenja kandila. Odakle je porijeklom ovo pravilo paljenja kandila i svijeća?
Još u starom zavjetu imamo tradiciju paljenja kandila i svijeća. To nije znači ništa novo u istoriji ni starozavetne ni novozavetne crkve. To su sve žrtve Bogu koje se daju iz ljubavi prema Bogu kako bi na neki način mi i očigledno, vidljivo pokazali našu bogoustremljenost i ljubav prema Gospodu. Osim toga, palimo svijeće voštanice od najčistijih plodova zemlje. Bogu se uvijek daje nešto najčistije. Iskreno govoreći, mene lično muka hvata kada vidim parafinske svijeće u hramu, jer je to otpad od nekog tamo, ajde da kažem, otpad od otpada. I hvala Bogu što je naš mitropolit dosta puta razgovorio sa sveštenstvom zahtijeva da naše sveće budu voštanice, jer zaista to je istinska i najčistija žrtva Bogu. Ako nešto prinosimo Bogu iz prirode, to treba biti nešto najčistije, imali što čistije od voska i od onog što pčele donesu, tako od nekih stvorenja Božih. Tako da sve što dajemo trebamo dati najbolje, da ne bude naša žrtva kao Kainova odbačena, nego kao Aveljeva, jer on je dao najbolje od svoga, a dok je Kain dao nešto najgore od svojega. I koje molitve treba čitati? Iskreno govoreći, svaka molitva, i tu ne treba čovjek ograničavati nekim strogim pravilima, inače lično nisam za pogotovo današnje vrijeme kada ljudi su zaista raslabljeni i izuzetno raslabljeni i povređeni starim lošim navikama, da opšte čovjek daje drugim ljudima nekakva velika i stroga pravila. Treba ga samo uputiti na neke osnovne stvari i dati mu slobodu da eto i on uzrastu u molitvi i u podvigu u onoj mjeri koliko on to može. Ali što tiče molitve koju sam ja naučio, koju lično ja upotrebljam, to sam slijedio svog duhovnog oca kada sam krenuo u manastir, moj otac Sava, u ispostavi Svetog Save u Studenici. Tamo sam krenuo u iskušeništvo i svojim, ajde da kažem, monaškim putem. I on me naučio tada, ja poštujem na neki način taj blagoslov, smatram da mi je to blagoslov od Boga preko svog duhovnog oca. On mi je ovako govorio, kad palim svijeće i kad palim kandila u hramu. Naprimjer, palimo kandilo pred ikonom Presvete Bogorodice. Ja ovako molitvu izgovaram, ne kažem da to treba biti opšte pravilo za sve, ali ja sam tako naučen i lično meni na neki način donosi to mir. I to je poslušanje starcu. Gospod Isuse Hriste, Sine Božiji, primi ovu žrtvu, slavu imena Tvog, u čast Presvete Bogorodice, za spasenje duša pravoslavnih hrišćana, onda navedem pravoslavnih hrišćana po imenice, i za pokoj duša pravoslavnih hrišćana navedem po imenice, ili, koliko se nema vremena, onda se samo kaže Gospod Isuse Hriste, Sine Božiji, molitvama Presvete Bogorodice i svih svetih, primi ovu žrtvu, slavu imena Tvog, u čast, znači Presvete Bogorodice i svih svetih, za spas duša svih pravoslavnih hrišćana i pokoj duša svih pravoslavnih hrišćana. I to molitvom ćemo obuhvatiti i nebo i zemlju. I na neki način moliti se za sve pravoslavne hrišćane u svim vremenima i svim vjekovima koji su živjeli na zemlji i koji su danas na zemlji i za koje se treba i može moliti.
U jednoj od poslanica apostol kaže, gnjevite se i ne griješite, sunce da ne zađe u gnjevu vašem. Slušalca zanima da li to znači da mi pravoslavni smijemo da padamo u stanje gnjeva i da se ljutimo.
Gnjevići se ne griješite. Gnjeviti se treba na grijeh, na đavola koji nagovara čovjeka na neko loše djelo. Gnjeviti se i ne griješiti znači gnjev usmjeriti u pravom smjeru. No, ima slučajeva kada se ljudi totalno podobe grijehu, kada svjesno ratuju protiv Boga, kada zaista žele da na neki način očigledno se naruguje svetinji. Tada čovjek može povisiti ton, ali taj gnjev ne smije biti, da tako kažem, dugotrajan i ne smije biti uperen direktno protiv tog čovjeka, grešnika, nego na njegov grijeh. Upozoravajući treba biti. Ako čitamo posljednici svetog Petra Cetinskog, čovjeka čije svete moštije počivaju nekoliko stotina metara odavde, već od 1230. godine kada se upokojio, vidjet ćemo da je on dosta puta koristio veoma stroge riječi, čak pretnje anatemom, onim ljudima koji su uporni u grijehu. Zašto je to sveti Petar radio? Pa normalno je radio iz ljubavi, jer svetac Božji ništa ne radi van ljubavi Božji. Znajući okorilost srca mnogih ljudi koji su tada ratovali protiv crkve i protiv njegovih blagoslava, on je znao da ih jedino to može razbuditi, kao kad čovjeka bukvalno polijete nekom hladnom vodom pa ga razbudite pijanog od grijeha. Tako i ta anatema ili pretnja anatemom dosta puta čovjeka razdrma. To nije urađeno da se sa smislom, u smislu da se čovjek, ne znam, kaže, da mu se zaželi pakao ili da, ne znam. Ne, nego mu se stavlja pretnja da ukoliko on nastavi tako da će potpasti pod anatemu, što znači da će biti van crkve i da će završiti kao Juda. Gnjeveći se ne grešite, znači gnjeviti se na grijeh, moliti se za grešnika, i taj grijeh, grijeh ljudski treba biti predmet gnjeva. A najdubljen smislu onaj koji je roditelj svakoga grijeha, a to je đavo, koga nažalost dosta puta ljudi niti primećuju u postupcima drugim, drugih, niti ga zbog toga uopšte osuđuje, nego osuđuje ljude, ne znajući i ne videći ili ne sjećajući se da to što čovjek radi, ne radi zato što je on baš, eto, nešto posebno voli da griješi, nego zato što je, eto, prevaren lukavim. Kako su govorili mnogi sveti ljudi koji su želeli da opravdaju druge, videći da nekada neknu padnu grijeh, oni su plakali, nijesu osuđivali čovjeka. Čovjek je zaista dosta puta kada padne u dubinu sagrešenja, tragično biće. Pa, svaki čovjek je naš brat. Svi smo mi braće i sestre. Svi smo od Adama i Eve. Svi imamo jednoga tvorca. Nismo duhovno, ajde da kažem braće i sestre, svi, zato što je neko pravoslavni hrišćan, ne znam, neko je budista, neko je rimokatolik, neko je protestant, neko je judej, tako dalje. Ali bar po Adamu i Evi i bar po tvorcu koji nas je sve stvorio, mi smo braća i sestre. I kako onda možemo da se radujemo i da se gnjevimo na brata i na sestru? Nego zaboravljamo i obično smatramo bratom ili sestrom samo one koji su najbliži rođaci i njima sve praštamo. Po automatizmu dosta puta, jer to ne znam, moj sin ili ovo je moja sestra ili ovo je moj brat, i to je sve oprašta. A drugim ljudima koji su također naše braće i sestre, dosta puta strogo sudimo i na taj način grišimo.
Da li u razgovorima možemo da iznosimo i lične religiozne stavove teologumene ako nijesmo sasvim dobro upoznati sa pravoslavnim dogmama, pita slušalac.
Naravno da ne trebamo. Teologumene mogu iznositi samo ljudi koji su duboko utvrđeni u poznanju pravoslavne vjere, istina pravoslavne vjere, dogmata pravoslavne vjere, i koji su te dogmate na neki način pravoslavne vjere duboko u sebi prihvatili i svojim životom toliko približili da oni zaista poznaju one tananosti riječi koje su uputili svetitelji objašnjavajući bilo koji dogmat. Jer ako neko čita dogmate ili kanone crkve, to danas imamo dosta puta problema upravo s takvim stvarima, ljudi koji su tek ušli u crkvu. Oni su zaista revnosti, dobri ljudi u mnogo čemu, ali nekako su brzopleti, ponekad i onda sude o nekim stvarima koje uopšte nisu njihove, daju nekakva mišljenja koja nemaju nikakve veze sa istinskim tumačenjima crkve, bilo o kanonima, bilo o, ne znam, o crkvenoj praksi, bilo o liturgijskoj praksi. Tako da prave mnogobrojne grijehe i dosta često to onda odlazi čak i do velikih nesuglasica između sveštenstva i naroda, do podozrevanja, pa čak i do odlazaka u raskol. Tako da sigurno da onaj koji nije utvrđen u pravoslavnoj vjeri ne sme i ne treba da svoje neke teologumene iznosi.
Do koje mjere Božji promisao utiče na ljudsku slobodu, pita slušateljka.
Pa Božji promisao uvijek čuva ljudsku slobodu. On utiče na ljudsku slobodu podstičući ga na određeni način da čini dobro, ali ne primoravajući ga da čini dobro. To je neka tajna. Bog zna koliko čovjeka on na neki način privuče nekom riječju, nekim dobrim primjerom, koliko mu sile da, ali uvek mu ostavlja onaj prostor koji se zove sloboda njegova, lična, ličnostna sloboda čovjeka, koju on mora otvoriti za Božju ljubav i Božju blagodat, kako bi sve bilo u sinergiji, to je sve bilo u zajednici odluke Božije i odluke čovjekove. Jer niti se čovjek spasava bez Boga, niti Bog spasava čovjeka bez čovjekove slobode.
Da li hrišćani treba da izbjegavaju vojnu službu i nošenje oružja, pita slušalac.
Hrišćani ne treba da izbjegavaju vojnu službu i ne treba da izbjegavaju nošenje oružja ukoliko su oni umirjani u svijetu i ukoliko su pozvani da brane svoju otadžbinu. Velika je sramota od uvijek bila, pogotovo u Crnoj Gori, koja je na neki način zemlja ne samo na Balkanu, nego u čitavoj Europi i svijetu poznata po hrabrosti njenih ratnika u istoriji. Velika je sramota da neko samo zbog toga što je, ne znam, današnje neko pomodarstvo tako, a mogu, može se reći, egoizam ljudski, pa ne žele da uzmu oružje da brane svoje lične kućne pragove, svoje lične svetinje, svoju najbližu rodbinu, ono što je sveto i čestito u svakome narodu. hrišćanskome. I zato, zaista, onaj koji odbacuje u tom smislu oružje, približava se nekim sektaškim grupama, ne znam, subotarima i tako dalje, koji pogrešno tumače riječi Svetoga pisma. Jer na jednom mjestu u Svetom pismu su zapisane ovakve riječi: nema veće ljubavi da neko život svoj položi za bližnje svoje. A poginete u ratu braneći svoju porodicu, svoje, a da kažem, najbliže, svoje svetinje, crkve, manastire, dostojanstvo hrišćansko određene države, braneći i poginući za tu svetinju, čovjek u stvari žrtvuje sebe za bližnje svoje. A te ljubavi nema veće, kaže se Sveto pismo. I ne samo što ti ljudi nijesu za osudu, oni su za veliku pohvalu.
Šta predstavlja čin kađenja u pravoslavlju i da li on postoji u drugim hrišćanskim denominacijama?
Čin kađenja u bogoslužbenoj praksi u pravoslavne crkve postoji kao što postoji u drugim hrišćanskim denominacijama i on predstavlja uzdizanje hvale Gospodu i da na neki način slave Gospoda na jedan vidljivi način. Kao što taj mirišljavi dim tamjana se uznosi ka nebu, tako i naša molitva treba biti čista i neporočna, udaljena od svake gordosti, svake nečiste pomisli, i kao takva ona zaista miomirisna, slično dimu kađenja od tamjana, polako se uznosi ka Bogu i probija nebesa i uzlazi do prestola Gospodnjeg. Upravo to simbolika kađenja koje se radi u slavu Božiju, a i da nas podsjeti da zaista čovjek je pozvan da u čistoti i u miomirisu svojih misli uznosi molitve Bogu.
Da li se treba prisiljavati na molitvu čak i ako nijesmo naročito raspoloženi za nju, ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi?
Naravno, treba se prisiljavati na molitvu čak i ako nijesmo naročito raspoloženi za nju. Mi ne smemo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi. Ona se nekada samo pojavi po milosti Božijoj. Molite se Bogu bez prestanka, kaže apostol Pavle, da. Molite se da vam ne dotuži, kaže Hristos. Bdijte i molite se, kaže svojim apostolima. Znači, uzak je i trnovit put koji vozi u carstvo i samo ga podvignici zadobijaju. Život hrišćanski je podvig i postoje samo dva puta u ovom svijetu. Jedan širok koji vodi u propast, u vječnu pogibao, i koji je u mnogim svojim delovima ugodniji, na neki način lakši i tako dalje, ali je poguban. A drugi je trnovit, uzak, ali put koji nas unutra duhovno teši, kasnije nam daje sile da ne osjećamo ni više to trnje životnih nedaća. Idemo radosno tim uskim putem, noseći krst, onaj koji nam je Gospod dodelio po volji njegovoj, znajući našu meru i našu moć i silu da iznesemo krst na Golgotu i da zajedno sa njim, njegovom silom, njegovom ljubavlju, zaista dočekamo i vaskrsenje i vaskrsnemo za život vječni. Zato i kaže ono drevno pravilo monaško: daj krv i primi Duha Svetoga. Krv. A da bi se dala krv, treba se prvo dati znoj. Primjera mučenici, pominjali smo ih na početku emisije, oni su dali krv za Hrista. Međutim, zamislite koliko su oni prije toga dali znoja za Hrista. Koliko su se potrudili. I koliko su sami sebe prisiljavali na podvik. Tako da, iako je molitva primjera radi suvoparna i rasejana, i pa i sami je nama čudna i čini nam se dosta puta da je nizašta, kao što dosta puta i mi jesmo u nekom rasejanom stanju, međutim, iskustvo pravoslavnog života nas uči i pouke svetih otaca su takve da čovjek treba prinijeti Bogu ono što trenutno može i koliko može. Pa i ako je rasejana molitva, prinesi barem kakvu molitvu, pa makar ona bila i rasijana, ali nemoj se predavati, nemoj ići nazad, nemoj očajavati, nemoj bacati brojanice, nemoj, jer to je daleko, to je na neko način već bacanje oružja. Ne, idi napred, pa kako oružje imaš, imaš. Ako imaš neko slabo duhovno oružje, ali koristi ga koliko možeš polako, Bog će to jačati. I posle nekog vremena suoparne molite, polako dolazi radost. Pa onda učvršćivanje u toj radosti, pa onda želja da se molitva produži, a onda je tako u svakoj vrlini. Bilo posta, bilo ljubavi, bilo milosrđa, bilo smirena umlja i tako dalje. Čovjek prinuđavajući sebe polako uzrasta iz sile u silu. Naravno, Božijom ljubavlju, Božijom blagodaću, Božijom milošću.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije. Evo, za večeras i posljednjeg pitanja. Slušalac pita kako je nastao svešteni kanon Novog Zavjeta.
Svešteni kanon Novog Zavjeta je postepeno na neki način izgrađivan. I već na kraju prvoga vijeka i početkom drugoga vijeka pojedini delovi izvora ukazuju da su i evanđelja, četvrta evanđelja i dela apostolska i poslanice apostolske bili zapisani u spisima muževa apostolskih, to jest onih prvih velikih svetitelja iz kraja prvog i početka drugog vijeka. Pomenuo samo Ignjatija Bogonosca, na primjer. No, jasnije je kasnije ukazano na, preciznije ukazano na koje su to knjige koje ulaze u kanon sveštenog pisma Novog Zaveta, je u drugom vijeku, pa čak i jeretik, jedan Markion kao što je bio, na primjer u polovinu drugog vijeka, je već imao napisan svoj kanon sveštenih knjiga, naravno ugledajući se na svešteni kanon koji je već postao u crkvi, ali izbacujući one sveštene knjige koje njemu i njegovoj jeresi naravno nisu bili potrebni i nisu podržavali njegovu jerest. I zaista na pisci druge polovine drugog vijeka, na primjer sveti Irine i Kliment Aleksandrijski, pa čak i Tertulijan, koji kasnije završio jednom raskolu i daleko od crkve, svedoče o kanonima sveštenih knjiga u čiji sastav su ulazila četiri evanđelja, znači Mateja, Marka, Luke i Jovana, dela apostolska, 13 poslanica apostola Pavla, osim jedne 14. koja tada nije bila u kanonu, to je poslanica Jevrejima, jedne poslanice apostola Petra, druga nije bila, jedne poslanice tog Jovana Bogoslova, dve poslanice kasnije, koje su kasnije ušli, tada još nisu bile, znači, i Apokalipsis, to je otkrovenje tog Jovana Bogoslova. Tako da su ostale knjige sveštenog pisma koje su kasnije ušle u kanon sveštenog pisma postepeno prihvaćene od crkve, jer neke pomesne crkve su ih prihvatile, neke nisu, a onda Duh Sveti koji obitava u crkvi i koji deluje kroz crkveno služitelje, pre svega kroz pomesne sabore i svete episkopske sabore, kroz episkope crkve, kroz sveštenstvo, kroz vjerni narod. Na kraju se to sve iskristalisalo i već u trećem vijeku imamo još jasniji na neki način spisa kanonskih knjiga. Na primjer, Origen, nažalost odbačen od Boga jer je skrenuo neku svoju jeres, je govorio dosta neopredeljeno, nejasno originalnosti nekih knjiga koje su ušle danas u svešteni kanon i naravno Origen tu nije bio prihvaćen u to njegovoj sumnjelačkoj i, pa može se reći, malo podozrivoj misli na pojedine knjige sveštenog pisma Novog Zaveta. Pre svega tu se misli na poslanicu svetog apostola Pavla i Jevrejima, na drugu poslanicu svetog apostola Petra, na drugu i treću poslanicu svetog apostola Jovana i saborne poslanice apostola Jakova i Jude. Čak je i Dionisije Aleksandrijski iskazivao nepoverenje da su zaista Apokalipsi svetog Jovana, na primjer knjiga Apokalipsi svetog Jovana Bogoslova, krajenje svetog Jovana Bogoslova, da je originalno djelo samog apostola Jovana. Međutim, to njegovo usamljeno mišljenje nije prihvaćeno od crkve sa pravom, jer već u četvrtom vijeku po svjedočanstvu Jevsevija Kesarijskog Jako su bile sporne druga i treća knjiga poslanica svetog apostola Jovana i saborne poslanice Jakova i Jude, te druga Petrova, ipak je polako na neki način počela da se konačno kristališe čitav spisak knjiga koje su ušle u svešteni kanon spisa Novog Zaveta. I sve te knjige koje Origen, na primjer, nije priznavao, su u četvrtom vijeku već bile priznane od strane čitave crkve, sve to polako Duhom Božijim iskristalisalo i na taj način je ušla normalno knjiga poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima, saborna poslanica Jakovljeva, Judina, druga Petrova, druga i treća poslanica Jovanova. Potvrđena je originalnost apokalipsisa apostola Jovana Bogoslova, ali je ujedno čitav niz drugih knjiga koje su bile sumnjive i koje se dokazano nisu bile apostolske, niti su prinadležale apostolima, bile konačno odbačene u četvrtom vijeku. To su, na primjer, razne, hajde da kažem, apokrifne knjige koje nisu bile originalne, lažne, kao, na primjer, Evanđelje od Jevreja, Evanđelje od Egipćana, Evanđelje Nikodimovo, Evanđelje Tomino, dela Pavlova, tako se zove jedno delo koje također nije prihvaćeno kao originalno Pavlovo, Apokalipsis, Petrov, pa evo sad skoro su našli neko Evanđelje Judino. Sad možete da mislite koliko je to originalno kad je Judino Evanđelje nesrećenog čovjeka koji je prodao i izdao samoga Boga. Tako da se u četvrtom vijeku konačno zaista formirao potpuni čitavi kanon sveštenih knjiga Novog Zaveta onakav kakav je on danas.
Oče Petre, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za ovu našu emisiju.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaše pitanja večeras je odgovarao jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.